Maak jy mooi goed en instaan. As het kan, hele rits. Kyk fijn, onthou. Waar jy mooi goed en instaan. As die bokveldswind in noordwes rok, moet jy weet waar die ritse mooi goed staan.
Welkom by ons aanbieding van boekkeuse, ons gereelde program oor skrywers en boeke met my, Amanda Botha, as aanbieder. Vandag neem ons bestek op van boeke wat die leeslus prikkel en jou nooi om deel te neem in die avontuur van boeke. Ons ateliergas is Nicole Jekyll Strauss, wat reeds indruk gemaak het met haar kortverhaalbundels Maal en As in die Mond. Ons gesels met haar oor haar debuutroman Om alleen te reis. Ek is so blij dat jy hier is, want om jou boek te lees, Om alleen te gaan, is werkelijk een ervaring, vir my heeltemal een betoverende ervaring. En sal jy eers begin om te sê, wat was die impuls vir hierdie boek? Een reis in Egypte, maar wat het jy van die reis teruggebring, wat jou laat besluit het, dat dit in agtergrond moet wees vir die volgende boek?
Ek dink, dit was so 'n besondere reis, dat ek iets daar uit wou skep. En soos met my kortverhale ook, elke milieu wat ek gebruik, is 'n plek waar ek was, en waar ek een of ander ervaring gehad het. En dit was nou dieselfde met hierdie reis op die Nijl. Dit is so 'n ongelooflike ryk agtergrond, waarmee mens so baie kan doen. So dit was definitief die reis wat die impuls vir die boek was. Maar dan ook hierdie karakter met wie ek gewerk het, die hoofkarakter, die vroulike een, Kato, en die manlike een, Dawood ook, en hulle al twee het 'n baie spesifieke story gehad om te vertel, en die twee karakters en die rivier het amper 'n vorm van die driehoek gevorm, wat ek wou ontgin en 'n story rondom dit bou.
En uitstekend gedoen, moet ek sê. Maar laat ek eers sê dat, natuurlijk as 'n mens in Egypte gereis het, ek het met die lees van jou roman, myself weer so opnuut in die hele ervaring van Egypte ingeleef, as een mens self daar was. Maar ek kan vir die luisteraars net sê, dat die mens hoef nie noodwendig self dit alles te gesien het nie, van die wyse waarop jy dit so prachtig beskryf. Dit is waar jou talent as kortverhaalskrywer inkom, is so dat dit eintlik amper filmies voor een mens afspeel. Het die feit dat jy voorheen die genre as kortverhaal gewerk het, het dit vir jou gehelp om die roman te skryf? Want daar is sulke wonderlike passasies in jou boek, die beskrywing van Egypte, sekere van die karakters, die Nijl en sovoorts, die atmosfeer, wat so betoverend is, dat dit jou werklik binne die verhaal inbring. So jy hoef nie in Egypte te reis om alleen te gaan te lees nie. Jy neem jou leser saam met die reis.
Dankie.
Maar ek kry nie een gevoel van per se een reisbeskrywing nie.
Nee, ek dink, om terug te kom by jou vraag oor die kortverhaal, ek dink dit het my gehelp in die sin dat kortverhaal een geweldige beskrywende stukke werk is, dikwels. Is een flitslig op een baie klein aspek van die lewe, so jy moet het baie, jy beskryf het baie goed. Maar aan die ander kant was het ook vir my moeilik om van kort verhaal af te spring na roman toe. Ek moes baie versigtig wees dat my verskillende hoofstukke nie soos verskillende kort verhaal afspeel, ervaar kan word eerder as een langer narratief wat die roman vereis nie. So ek dink dit help, dit het my gehelp, maar daar was ook sekere uitdagings daaraan verbonde.
Maar soos ek sê, jou, die wonderlike sfeer wat jy as te ware oproep met die Nijl reis en die plekke wat aangedoen word, bly dit op die end die agtergrond vir hierdie besondere verhale, hierdie uiteenlopende hoeveel karakters wat jy op hierdie oudtydse seilboot by mekaar bring. Vertel 'n bietjie meer van daardie aspek van hierdie mense wat by mekaar kom. Dit is sulke buitengewone karakters, elkeen is baie mooi geteken en tog sou mens verwag dat dit net vuurwerke is. En dit het iets heel besonders geword. Hoe het jy hierdie karakters gekies?
Ek wou van die begin af so amper 'n ensemble van karakters hê wat baie sterk en elkeen hulle eie storie het en tot 'n sekere mate ook elkeen op hulle eie reis is. Hulle is saam op die boot is amper tipe van 'n verhoog waar hierdie drama afspeel, maar hulle elkeen het ook 'n baie spesifieke persoonlike en individuele reis. Party van hulle sin is meer innerlik as wat dit uiterlik is, maar elke karakter het een of ander tog wat hy of sy onderneem, wat dan inderwaarheid met mekaar sin oorkruis terwyl hulle besig is met hierdie besoek. En dis dan juist die invloed ook van ander karakters op die boot wat spesifieke karakters beïnvloed en hulle aksies beïnvloed en hulle gedagtes beïnvloed en ook mekaar help om die omgewing op uit verskillende oogpunte te sien omdat hulle so verskillend sulke totaal verskillende mense is.
Jou twee hoofkarakters, Cato en Daud, vertel 'n bietjie meer veral van hom.
Hy is vir my die simbool vir mense wat verontreg voel en wat kwaad is en wat weet daar so baie angry young people veral daar buite wat op een of ander vlak, jy weet of dit politiek of sosiaal of ekonomies op een of ander vlak kwaad is vir die omstandighede waarin hulle bevind en die dinge wat met hulle gebeur waaraan hulle niks kan doen nie. En ek het geweldig baie simpatie daarvoor. En dit was maar my manier om met daardie groep mense te probeer omgaan en ietsie te probeer verstaan en ook vir die leser miskien insig te gee in daai gevoel van onmag om 'n situasie wat jy in jouself bevind te kan verander.
En het jy met so 'n persoon met so 'n bepaalde agtergrond voorheen kennis gehad?
Nie direk nie, nie persoonlike kennis nie, maar net uit my waarnemings.
Ja. En dan, ek moet sê, hy was vir my 'n boeiende karakter wat my dikwels nogal diep aangeroer het, want daar was ook so 'n sense of displacement rondom hom.
Ja.
Dit het jy seker so bedoel. Dit is
ja, hy vind homself, hy weet nie lekker eintlik waar hy inpas nie en hy gaan soek dan ook vir groener weivelde en dan kom hy agter dit. Jy weet wat binne in hom is, draai saam met hom, maak nie saak waar hy is nie.
En Cato is ook iemand wat haarself herontdek.
Ja, inderdaad, sy haar lewensreis het paadjies geloop wat sy nie verwag het nie. En ek dink die manier hoe sy dit hanteer en daaroor dink en daarmee omgaan is belangrik om, jy weet, vir haarself om haarself te leer ken en in haar nuwe gedaante te voor te gaan.
Nou, ek wil jou ook vra van die ander karakters. Dit was vir my interessant dat jy die twee Amerikaners daar plaas, die een 'n jong meisie Jessica en dan haar oupa op die reis en dat dit 'n reis is wat op sigself verskillende aspekte na vore gebring het. Wat my interesseer het was, Jessica was sy 17 of 19, ek het nou vergeet, sy speel eindelijk as 'n voog vir haar oupa om 'n droom te verwesentlik. Maar ek was baie ontroerd oor die gedagte dat iemand soos sy, as ons dit in die tyd van vandag wil lees, dat daar die ontferming by so 'n jong persoon is en die verantwoordelikheid wat sy neem deur elke keer seker te maak dat die oupa versorg is of dat sy by hom is en hom beskerm. Hoe het dit gekom dat jy daardie verhaal, hierdie twee soort van odd people as te ware ingebring het?
Ek weet nie eintlik hoekom hulle, ek kan nie onthou hoekom ek spesifiek hulle gekies het nie, maar dit waaroor dit op die ouend vir my gegaan het is juist daai omruil van rolle. Ek dink Jessica sê op 'n stadium of die verteller in elk geval sê dat sy, jy weet, dit is nou sy wat haar oupa help om sy neus te sny terwyl dit andersom sou gewees het toe sy 'n jong dogtertjie was. So dit gaan vir my oor die hele tema rondom die rol wat 'n mens vervul en wat jy dink jy moet vervul, maar wat dan kan verander. Jy weet, niks is soos wat het mens dink het moet wees noodwendig vir altyd nie. Dink, rolle kan verander, mense kan verander en hierdie is amper haar reis, is daar die reis van die nuwe rol wat sy moet vervul vir haar oupa. So ja, dit is inderdaad
en as ek nou, en dan ook die twee Russe, hulle loop vir my so die Russiese egtepaar is vir my soos twee karakters uit een van die groot Russiese romans.
Ja, hulle is amper karikature. Ja, ja, en hulle is ook maar daar om so 'n bietjie jy weet, is 'n bietjie tekstuur by te voeg.
Inderdaad.
En vooral die man is, jy weet, een van hierdie figure wat amper groter is as die lewe self, en hy sien hom natuurlijk ook so, maar die ironie en amper bittersoet is hoe bewus hy daarvan is, dat hy eintlik nou maar 'n rol hier speel, en hy sê ook, gee my die kans om die graaf te kan wees, begin my daai oomblik in die son, die bevinding, ja. So, nee, dit was baie lekker om met hulle te werk.
Die skilpaadjie, wil jy daar oor praat?
Die skilpaadjie, ag, daar is verskillende redes hoekom dit 'n skilpaadjie is. Op die einde dink ek is belangrik dat die leser self 'n soort van uitpluis wat die skilpad vir jou beteken. Maar ja, hy's 'n klein noot, hy's 'n talisman, daar's al daai vreeslike mooi woorde vir so 'n gelukbringertjie amper. Hy het natuurlik 'n baie groter rol hier as net 'n gelukbringertjie. Hy's tot 'n sekere mate die rede waarom sy op hierdie reis vertrek, of sy oortuig haar in 'n geval dat dit die rede is. So ja, hy's baie belangrik, die skilpaadjie. En as op die voorblad van die roman ook, wat vir my aanvanklik, soos na oor die omslag moes besluit, was dit vir my amper, hy moes amper nie so duidelik gewees het nie, jy weet, maar op die einde dit werk het eintlik goed om hom daar te hê.
Ja, hy suggereer, uiteindelik is hy ook die afsluiting en die begin van verskillende nuwe dinge. Nou, jy gebruik die mooi titel om alleen te gaan, en dit sinspeel op die voordele wat mense het om alleen te reis, behalwe die meeste van die belangrikste karakters hier, en miskien almal. Vooral wat ek dink, reis eintlik alleen.
Ja, selfs dies wat saamkom, is elkeen op 'n individuele reis. So die titel het ek ontleen aan die aanhaling van Elsa Joubert, wat voor in die boek verskyn, waar sy om alleen te reis vir my so mooi beskryf, en hoe mens anders reis en gaan, wanneer jy alleen is, as wanneer jy saam met ander mense is. En dit het ek persoonlik ook al ervaar. Het is my heerlik om saam met mense te reis, maar daar is 'n baie spesifieke gewaarwording wanneer 'n mens op jou eie is.
Wel, ek wil vir jou sê dat hierdie is 'n bekorende roman. Veels geluk daarmee.
Baie dankie.
Ek hoop daar is nog wat in die ry staan. En dankie dat jy ons wêreld verbreed om hierdie storie op so 'n wonderlike manier oor te dra. Dit is 'n boek wat 'n mens met verwondering lees.
Baie dankie, ek is baie bly om dit te hoor.
Dankie dat jy hier was. Thank you. Joan Hambidge bespreek haar indrukke van Nicole Jekyll Strauss se roman Om Alleen te Reis.
Om Alleen te Gaan is 'n roman van Nicole Jekyll Strauss uitgegee deur Quillerie. Hierdie skrywer het bekendheid verwerf as bekroonde kortverhaalskrywer en bloemleser van die genoeglike Kosblik wat in 2013 verskyn het. Kos, eet en voedsel is 'n belangrike onderbou van hierdie skrywer se werk, soos ons lees in Maal in 2010 en As in die Mond uit 2017. Wyle en die Oukamp het altyd gemeen, die kortverhaal is nie 'n mindere subgenre of 'n oefenplek vir die skrywer wat 'n roman beoog nie. Tog kan kortverhaalskrywers oortuigende romanskrywers wees, net soos digters dramaturge kan word. Van die eerste oomblik sluk hierdie roman jou heelheids in op 'n reistog deur Egipte, wat dikwels blote travelogue kan bly of te na aan die herkenbare beweeg, word nie hier gevind nie. Die roman ondersoek reis, met ander woorde die transportering van die bekende na die onbekende, die gevare hieraan verbonde, die psigiese verandering of transformasie en uiteraard die komplekse emosies opgesluit rondom reis. Die titel met 'n knipoog na Fanny Olivier se bekende digbundel van 1973 Om Alleen te Reis beteken dat ons hier 'n solo reis gaan vind. Die rooi kappie verhaal is ook 'n soort reisverhaal. Die beweging van een punt na ander, die agslaan op raad of dalk die ontkenning daarvan. En in hierdie rooi kappie mandjie is daar mitologiese gidse. En wat uiteindelik gaan gebeur wanneer jy buite die bekende of gebaande weer beweeg, word in hierdie teks ondersoek. Die roman word kort en kragtig bemark. Kato ontmoet Dahut, 'n jong Egiptenaar tydens 'n bootvaart op die Nyl. Sy familie is intens geraak deur sosio-politieke onrus en ongeregtigheid met 2011 se onluste. Op hul bootvaart ontmoet die twee 'n bonte verskeidenheid soekers en swerwers wat almal afleggings en tot rus kom moet deurmaak, elkeen alleen. Egipte het ek 3 keer in my lewe beleef, in verskillende tye, en die Nylvaart 2 keer meegemaak, van Aswan tot Luxor en weer van Luxor tot Aswan. Ek het ook museums besoek, die piramides bestyg en natuurlik die mitologie bestudeer. Die spanning tussen Egipte en 'n besoeker word in hierdie roman besonder goed uitgewerk rondom oorlog en konflik. Neith, die godin van oorlog, teenoor die opstand teen Mubarak. Kato se vader was eweneens betrokke by die oorlog in El Alamein met vertellings oor griesame ervarings in die woestyn. Maar daardie stories blyk vaag te wees, want Kato kan nie onthou wanneer haar vader uit Mombasa vertrek het nie. Die roman neem ons na ervarings op die Nyl, besoeke aan museums en uiteraard die Vallei van Konings. Katarina van Staden, onderwyseres, lewer kommentaar op die gode Noet en Geb, Hatshepsut en onder andere. Haar fyn waarneming word dus ingegee deur haar werk as pedagoog. Sy registreer ook verliese. En haar reis word dan een van selfkonfrontasie. Isis en Osiris en natuurlik Horus, die Bybel, veral Prediker, Anna Karenien en Tsjekhov, word netjies ingeweef om die verhaal verder te vertel. Met 'n ondersoek na oordeel en haat, die twee belangrike aspekte van menswees. Rondom die dood van 'n kind en die rouproses vind ons 'n besonder emosionele beskrywing van die uitwerking hiervan op 'n huwelik en die afdeling Tawret. Sy is natuurlik die godin van geboorte en fertiliteit. Liefdesontrou, netjies voorberei, gee dan aanleiding tot die skeiding en alleenreis. Met onthulling oor komplekse keuses ook rondom genderidentiteite. Die verhaal word geraam, baie goed, rondom mitologiese figure in elke hoofstuk, 'n vernuftige triek om die nou teenoor 'n dieper argetipiese laag te plaas. Nefertiti is ook aanwesig. Hierdie vrou se amulet is 'n skilpad. 'N Simbool van spiritualiteit en dit verbind ons op verskillende vlakke met die geliefde en dieper mitologie. Hierdie boek met handige gids daarin neem die leser op 'n buite- en binnereis. Dit is uitstekend geskryf. Lees dit gerus.
Marna Joubert lees nou 'n bespreking voor oor romans wat in 2021 verskyn het.
In hierdie fiksie oorsig van romans wat in 2021 verskyn het, bring Amanda Botha haar aantal titels onder die aandag wat jou opnuut die plesier van 'n goeie boek sal laat geniet. Romans wat ons aandag verdien. Gerda Taljaard se ryk derde roman, Vier Susters, delf diep in sommige van die Suid-Afrikaanse geskiedenis in donkerste momente. Die plek is Magubas Kloof, die tyd is 1945, die weer stormagtig en die mense verhoudings verwikkeld. Die is die verhaal van vier susters wat groot geword het op die plaas Broedersdraai, Magubas Kloof. Hulle word by mekaar gebring vir die begrafnis van die oudste man. Dit reën aan een en hulle word heeltemal afgesluit van die buitewereld. Die mense is vasgekeer in tyd en plek. Hulle word gaandeweg gedwing om hulle self en mekaar te konfronteer. Die verhaal word beurtelings vertel vanuit die perspektief van elk van die vyf hoofkarakters. Die susters en 'n Italiaanse krygsgevangene wat ontsnap het en op vlug na Mosambiek deur 'n luiperd op die plaas aangeval word. Hy is deur een van die susters gevind en hy is toegebring om versorg te word. Die verhaal verloop oor 'n tydperk van ongeveer 2 weke in die laaste jaar van die Tweede Wêreldoorlog. Hoewel Suid-Afrika ver van die oorlog se groot slagvelde was, was die impak daarvan ook hier voelbaar. Vanweer die anti-Britse en pro-Duitse sentiment het organisasies soos die Ottawa Brandwag en die Stormjaars hulle op gewelddadige wyse verset teen die Smuts-regering se besluit om aan die kant van die geallieerdes te veg. Op hierdie konflik speel die roman in. Hoe die roman uitspeel, wys ook hoe elkeen van die karakters die merk van hulle verlede op hom of haar dra. Terugflitse bring persoonlike historiese gebeure in herinnering en die manier waarop elkeen gevorm is deur omstandighede is boeiende materiaal. Met vier susters het Gerda Taljaard haar as romanskrywer bevestig. Penguin Random House is die uitgewer. Die laaste deel van Dirk van den Berg, De Hoog Namib, Drie Lyk, Een of Ander Help, omspan 'n betreklike kort tyd van slegs 10 maande, ondervang 'n verdwaalde politieke ideologie, persoonlike hetsig, liefde en die heroïse. Die hoofprotagonis, Siegfried Bock, is in die vertes in, 'n onbeholpe, tingerige bleekvloel, wat na Duits-Suid-Afrika reis om hom as soldaat te bewys, en wat in twee gevreet, as polisie man hier is om 'n klomp raadsels op te los en ondanks moeilike omstandighede eerbaar te probeer optree. Een of ander help speel steeds af in 1905. In Een of Ander Help is daar veral twee temas wat hulle self aanmeld. Eerstens die kwestie van kolonialisme, wat die verloders in die oorlog as finale stap van verowering wil verneder en verminder in hulle geboorteland, hier pynlike rasisme. As teenhanger van groepsdenke en optrede, is die vermoë van die individu om krities na situasies te kyk en op grond van persoonlike oordeele self besluite te neem van wat reg of verkeerd is. Die impak van kolonialisme is ideologies ingebed. Daar is veel te leer oor die Damaras en die Namas en hulle stryd om oorlewing en om hulle bestaansreg te bewys. Die dood van die Namibiese nasionale held, Hendrik Witbooi, word vernuftig in die verhaal ingewerk. Een of ander held, die Dirk van den Berg, is 'n boeiende spanningsverhaal en 'n besonderse liefdesverhaal met Bock as sentrale, tog onsekere romantiese held. Daar is teerweemoedige oomblikke en spitsvondige humor. Kwela is die uitgewer. Etienne Fourie is bekend as avant-garde rolprentregisseur. Man in die Maan se debuutroman is veral vir lesers wat aanklank vind by fantasie, wetenskapfiksie, magiese realisme, distopiese verhale of bloot net ontvlugting soek in 'n ongewone spanningsverhaal. Die gebeure in Man in die Maan Wendel om die vraag waar die karakters hulle bevind het, toe asteroïd 14 jaar van tevore die maan getref het. 'N gebeurtenis wat die einde van die wêreld sou beteken. Dis Junie 2022 op 'n fiktiewe dorp Dennehoop. Die neurose van die dorp is dat almal die einde van die wêreld verwag, wat hulle insig is met wat hulle meen die beskadigde maan sal gebeur. Jan Dievenage, 'n enkel ouer se 14-jarige seun Henny, is op daardie dag gebore. Hy kry visioene oor toekomstige gebeure. Visioene wat vir hom 'n sekere mag gee om godgelowiges te manipuleer, hoewel hy self bang is vir wat hy sien. As karakter werk sy pa Jan deernis. Ondanks sy eie tekortkominge, probeer hy in omstandighede waaroor hy nie beheer het nie, sy twee seuns van ondergang red. Kleurryke karakters wat met deernis en patos voorgestel word, is uitbundig snaaks en meestal eksentriek. Hulle sluit in François met sy hinkerende hart, om op elke geleentheid wat hom voordoen 'n vervelige gedig voor te dra. Mia met haar hoë standaarde, die oorgewig Martie, die voormalige skoonheidskoningin Anna Raisel, die fopdosser Sher, Elias Winter en sy kultuslede in poeierblou gewaarde wat juis op die eindtyd dinge floreer. Die inwoners se grootste stryd, baie ernstig opgeneem, is 'n oorlog teen vetrolletjies. Peter Emma Rousey se vervelige geroutineerde lewe beander skielik met die verdwyning van die versekeringsmakelaar Stegman Konradi. Die steurtog van kaptein Rousey lei tot verrassende insigte oor die dorp en sy inwoners, wat hulpvolg is onafwendbaar. 'N aanhaling som dalk die verhaal ten beste op. Die wêreld het finaal maal geword. Of miskien was dit nog altyd maal, en het dit gewag vir die regte geleentheid om dit te wys. Man en die Maan, deur Etienne Fourie, is 'n produk van Tafelberg Uitgewers. Dit is 'n opwindende debuut.
Nadia Victor bied nou haar leesindrukke aan van Mattie Strydom se ontroerende verhaal, Hier waar ek nou is. Protea Boekhuis is die uitgewer.
Jy madder nou na alle kante toe, boontoe, ondertoe en kant toe. Mag jy baie genade ontvang op hierdie dag en weet hoeveel jy gee. Hier waar ek nou is, is 'n diep, roerende, binnewêreldse reis deur die pen van 'n ma, wat moes aangaan, ten spyte van die werklikheid. 'N Stil vrees wat elkeen van ons wat al 'n kind onder ons hart gedra het, moontlik sal ken. Die vrees dat iets met daardie engelkind van ons sal gebeur. Selfmoord, 'n belaaide woord. Soveel emosies en opinies wat deur die spreek van daardie een woord losgemaal word. Mattie Strydom skryf in die boek van haar verbeete stryd om te oorleef, ten spyte van die vreeslikste hartseer wat haar wil versmoor. Dit is nie 'n storieboek nie, dit is 'n opregte boek. 'N Boek waar Mattie haar emosies en ervarings met ons deel, sonder voorgee. Die eerste deel van die boek handel oor die familie en die onmiddellike katarsis in 'n gesin, waar die dood van 'n dogter en suster die lewe onherroepelik, onherkenbaar verwoes. Ons ontmoet vir Henny, Mattie se man, Clea, hul ander dogter en ouma. In die tweede deel van die boek vlug ons saam met Mattie na Suidoos-Asië, terwyl sy op 'n gap jaar oor see gaan skoolhou en vertel van haar vele ervarings gedurende hierdie tyd. Deur haar skrywe leer ken ons vir Jess, staar ons saam met Mattie in die oë van haar diep seer, waarvoor daar geen troos is nie. En ons besef dat hierdie 'n formidabele vrou is met twee formidabele dogters. Mattie se rouproses is diep roerend en wat my veral raak is haar vermoë om ten spyte van haar verlammende smart haarself ruimte te gee om te voel en te dans na die ritme van haar hart. Terwyl die tweede deel van die boek meer rondom die reis se fokus, het die eerste deel en terugkeer huis toe my die meeste geraak. Mattie Strydom is iemand wat ek baie graag sal wil ontmoet.
Daniel Lotter het 3 lekker lees nie-fiksieboeke die lig laat sien. Daniel Lotter is 'n ware storieverteller van die soort wat vertel en jy net wil weet en vra toe en toe wat het toe gebeur. Sy stories het 'n karoo geur. Hy is immers 'n boerling van Vryserburg, 'n man met wye ervaring en uiteenlopende belangstellings. Sy eerste boek, Grondpad, is 'n grondpad, koffiekuier en Karoo mense. Lotter lei jou om 'n ompad terug Karoo toe, waar spooke en legendes, karakters en skurke voortleef op oënskynlik verlate vlaktes in geheimsinnige klowe. Wat, sê hy, as 'n mens die groot en klein Karoo en hulle stories wil kry, moet jy die grondpad soek en daar langs ry. Mengsel van allerlei heerlike stories oor die ou sappe en nat twiste, van 'n Poppejaan en 'n Jack se signaalmeester op Uniondale stasie, galg, spook en tovenaar stories, ook doekpoedings en eenmalige karakters wat deur die onverbiddelikheid van die landstreek geslyp is. Jy word van storie tot storie bekoor oor die charme en die eenvoud. Vanjaar het Lotter nog 2 lekker nie-fiksie leesboeke die lig laat sien, 14 maal moord en ware spookverhale van Suid-Afrika. Daar word gesê dat daar 3 dinge in Afrikaans is wat sy gelyke onder geen ander taal het nie, vry, sweets, spookstories. Spookverhale is so deel van ons tradisie en herkoms. In die ware spookverhale in Suid-Afrika kan ons kennis maak met 'n paar spooke en bekende, minder bekende en selfs heeltemal onbekende gedaantes wat in die donkerste ure van die nag in die huise en oor die vlaktes van ons land hulle ontstellende opwagting maak. Om van spooke te praat is 'n reis deur die skemerland. Dit beteken om die grens tussen kennis en onkunde, geloof en ongeloof, die natuurlike en die bonatuurlike, mens en dier, lewe en dood te bevraagteken. Spooke en hul doen en late kan nie net gedefinieer word nie. Daar is altyd 'n oop einde, 'n onverklaarbare gebeure. Daar is spooke wat saampraat, diere wat spookgedaantes aanneem, en so waar as wragtig bepaalde spookplekke in Suid-Afrika waar spooke hulle lê kry. Dit is tog interessant dat die wêreld se bekendste en best gedokumenteerde spookstories uit Suid-Afrika kom. Die spookwa van Spookeveld, die vleiende Hollander, die spookmeisie van Uniondale. Dis 'n boeiende relaas, knap en onderhoudend vertel en jy word ingetrek in die byna 70 stories dat jy net nie kan of wil ophou lees nie. Dis 'n interessante benadering waar Lotter die stories uitlê, vertel hoe dit oor die eeue ontwikkel het en hoe wetenskaplik dit probeer verklaar word. Ware spookverhale van Suid-Afrika deur Daniel Lotter is ongetwyfeld die werk van 'n meesterverteller, skitterend geskryf. Dit word deur Protea Boekhuis uitgegee.
Thank you.
Joan Hambidge bied nou haar indrukke aan van Wilna Adriaanse se roman Vlug.
Wilna Adriaanse se Vlug word uitgegee deur Tafelberg Uitgewers. Die speerverhaal het enorm belangrike vroue skrywers opgelewer, soos Agatha Christie, P.D. James, Patricia Cornwell, Ruth Rendell en andere. Ook hier te lande het vroue al hoe dringender begin stem dik maak in hierdie oorspronklik manlike ruimte. Christie het twee bekende speerders geskep, Hercule Poirot en Miss Marple. Dalk is 'n antwoord op Edgar Allan Poe. Wanneer jy Christie stip lees, is het opvallend hoe sy werk met die identiteit van dubbelspel, 'n voorgee wat ontmasker word. Mense wat dikwels wegvlug van 'n verlede. Adriaanse het 'n roman geskryf met die titel Dubbelspel. Tydens die lees van haar jongste roman Vlug, kyk ek na die Deense reeks The Killing met 'n vrou as speerder, Sarah Lund, ondersoek die dood van 'n jong vrou. Daar is vele red herrings en die kyker word op verskeie dwaalspore gelei. Hierdie uitstaaltegniek maak van die reeks iets uitsonderliks en jy word voortdurend om die bos gelei. Musiek word eveneens ingespan in hierdie series van 20/7 om die spanning te help verhoog. In Murder by Death word die kyker deur 'n slim regisseur aan die neus weer rondgelei. Dit gaan hier om vals leidrade en dan ten slotte ironiese kommentaar oor inligting in speerverhale en films wat nooit van die begin af aangebied is nie. Dit is 'n Robert Moore produksie van 1976, ook gemaak met Neil Simon. Speerverhale in boekvorm het nie musiek wat help om subteks te skep nie. Dus moet die skrywer ander tegnieke inspan. Adriaanse skep spanning met Mila Roux, 'n veearts wat werk by rehabilitasiesentrum vir chimpansees in die DRK. Sy vlug letterlik van haar verlede waar haar man en kind doodgeskiet is in 'n mislukte motorkaping. Die twee wêrelde, hede en verlede, en die nuwe geweld wat sy ervaar met die oorlog en opstand van rebelle, maak haar psigies weerloos. Die gewonde Mila vlug met Dr. Graham Saunders en 3 chimpansee wesies. Inderdaad dan, diereregte, motorkapings, Kongo, dokters sonder grense, verledes en hedes, skep hier intrige en intense spanning vir die leser. Ons beweeg vorentoe, maar ook as lesende speerders die hele tyd agtertoe. In een van Adriaanse se spanningkurwes is natuurlik dat sy altyd die werklikheid en wetenskap aanwend om die verhaal en plot te dryf. Ook is haar karakterisering uiters geloofbaar. Mila is menslik. Sy is nie 'n papiermens nie. Haar emosies is eg en die trauma word oortuigend vertel. Haar teenspeler het eweneens 'n verlede en ofskoon hy haar redder blyk te wees, het hierdie vroulike hoofkarakter agentskap. Sy dikteer wat sy van hom verlang. Graham Saunders, wat behoort aan die organisasie Dokter Sonder Grense, is meer as 'n dokter Marius Hugo. Adriaanse skep dan 'n balans tussen die kodes van die liefdesverhaal en die speerverhaal, sonder dat eersgenoemde sterend inwerk op die leser wat spanning ervaar en hoop hulle sal oorleef. Dit is helder en konkreet geskryf. 'N Mens beleef die werklikheid en die landskap. Jy kan die impak van sowel die psigiese as fisiese pyn voel. Adriaanse se roman beweeg buite die grense van die konvensionele speer- en spanningsverhaal, omdat dit ook kommentaar lewer op diereregte en ons bestaan in Afrika. Die impak van trauma word eweneens goed beskryf met al die wisselende emosies, so bekend aan diegene wat al die impak van hierdie lyding moes ervaar. Trauma en die nagevolge daarvan kan jy nooit ontvlug nie. Dit bepaal uiteindelik wie jy is. Alice in Wonderland is hier 'n ingebedde kode en 'n slim toespeling op die sogenaamde AIWS-syndroom, die Alice in Wonderland-syndroom, 'n neurologiese toestand van visuele verwringings, tyddistorsie, vreemde liggaamservarings. Met hierdie kennis weet jy dat Wilna Adriaanse begryp hoe om die letterkundige speerder op nog 'n roete te neem, net soos Agatha Christie, daar die groot meester. Lees gerus hierdie roman, dit is die moeite werd.
Reed Rust het André Leroux se onrusbarende boek Kinders wat moor gelees. Sy bespreek nou haar indrukke daarvan.
Kinders wat moor, wie se skuld is dit? Deur André Leroux, uitgegee deur Tafelberg. Wat dryf 'n minderjarige om moord te pleeg? 'N Skynbaar normale kind uit 'n sogenaamde goeie ouerhuis. Dit is wat André Leroux ondersoek. Die skrywer is 'n oud-joernalis wat al digbundels, kortverhale en nie fiksie soos narsiste, psigopate, stalkers en sadiste geskryf het. Ons volg met nuuskierigheid en afgryse die ware verhale van onder andere die Kreeusdorp-moordenaars, die Griekastad-moordenaar, die Skermoordenaar, die Waterkloof-vier en die van Henry van Breda wat sy welgestelde ouers en ook sy broer vermoor het. Kinders wat iewers die pad byster geraak het. Wat sou in hul ouerhuise verkeerd geloop het? Die antwoord is nie enkelvoudig nie, tog is daar in 'n paar gevalle gemeene delers, waaronder onbetrokke ouers, disfunksionele gesinne, kinderverwaarlosing en mishandeling, psigiese probleme, jaloesie, seksuele molestering en so kan mens aangaan. Dit bring jou by die vraag, hoekom moor een kind uit 'n gesin en nie ook al die ander wat onder dieselfde dak groot word nie? Speel psigiese probleme of die kind se karakter dalk hier 'n rol? Sommige kinders tussen 3 en 5 jaar oud moor ook. Jy wonder of hulle enige begrip het van die dood, die feit dat hul maatjie nooit weer sal terugkeer nie. Klaarblyklik nie altyd nie. Tog pleeg van die ondertiens wrede moorde, seuns meer as meisies. Leroux ondersoek die siege van jong massamoordenaars soos Eric Harris en Dylan Klebold, die sogenaamde Columbine-skieters, toe onderskeidelik 18 en 17 jaar oud. Hulle het verskeie kinders in hul skool geskiet en daarna hulself om die lewe gebring. Albei was slagoffers van boeliegedrag. Veral Dylan se ouers was platgeslaan. Hul kind sou nooit so iets doen nie. Maar Dylan was toe nie die kind wat hulle geken het nie. 'N Geskatte 1-2% van alle selfdoodgevalle sluit moord op 'n ander persoon ook in. Soms is die skieter self die een wat nie meer wil leef nie. In sy ouerhuis was daar dalk 'n gebrek aan liefde. Hoewel die moordenaar se ouers nie altyd die blaam behoort te dra nie, is daar wel dinge wat ons van kind grootmaak behoort te weet. Soos om fyn ingeskakel te wees of op dit waarmee jou kind besig is en by wie of wat hy betrokke is. Let ook op na sekere tekens, soos herhaaldelike leuns. Pas ouers wel alles toe wat voorgestel word, is die kans dat jou kind sal moor minder. Jy kan egter nie dit met absolute sekerheid sê nie. Die antwoord lê waarskynlik in die maal van lekker toets, waaroor ons die potensiële leser vir eers in die duister sal hou. Kinders wat nie die toets slaag nie, kan wel met die jare sekere positiewe eienskappe aanleer, terwyl ander se moordneigings kan voortduur. Leroux se navorsing is omvattend. Dit was opvallend 'n reuse en deeglike taak. Die inhoudsopgawe is prakties uiteengesit. Jy vind maklik die onderwerp waarna jy soek. Dit is sodat ons gefassineer word deur moordstories. Volgens sielkundiges bring dit ons in voeling met ons donker kant, sodat ons nie psigoses en neuroses sal ontwikkel nie. Mens moet immers ook donker te leer ken om die goeie te kan waardeer. Kinders wat moor is nie vir sensitiewe lesers nie, maar tog is dit ideaal gesproke 'n boek wat alle ouers behoort te lees. Die groter vraag is, hoe om 'n kind wat nie die spoor byster sal raak en of sal moor nie groot te maak. Tweedens wil ons weet of daar hoop is as jou kind nie die mal van lekker toets geslaag het nie. En
Wat het intussen van die kinders wat destijds gemoor het geword? Wanneer jy die boek klaar gelees het, besef jy dis eintlik net genade dat baie van ons kinders groot gemaak het wat nie moor nie. Want soveel dinge kan 'n rol speel, soos die fysieke ontwikkeling van die tiener se brein. Kinders wat moor is leesstof wat jou aandag tot op die einde sal vasgryp. Lees dit ook om uit te vind hoe goeie nie-fiksie geskryf behoort te word. Die boek laat mens met een wens, solank my kind net die Malva lekker toets kan slaag.
Ons sluit af met ons gereelde kinderboekprogram. Ons stel vandag 'n reeks kinderboeke bekend vir beginlesers tot tieners. Nou kan jy glo, 'n spesiale reeks wat gebaseer is op die avonture van 'n ware hoender in Johannesburg. Sy is 'n troeteldier met die naam Magriet. Magriet is Nina se dieremaatjie en dis tog te vreemd vir Billy, haar skoolmaatjie. In die eerste boekie, Magriet en Billy, kom hy spesiaal kuier, want hy het nog nooit geweet 'n mens kan 'n hoender as troeteldier hê nie. Hy kom toe spesiaal vir Magriet ontmoet en net toe hulle begin speel, storm die hoender verward op Billy af. Hy skrik om boeglam en met een sprong is hy in die naaste boom. Hy is pas weer aan speel met Nina en toe sit die hoender hom weer agterna. Hoekom op aarde het Magriet so 'n stroeteldier? En hoekom jaag Magriet vir Billy? In die tweede boekie, Magriet se eierbesigheid, kom Nina se oupa en ouma kuier. Hulle het net foto's van die hoenderhen Magriet gesien. Nina en Magriet doen alles amper saam, van wegkruipertjie speel tot huiswerk doen. Boonop lê Magriet elke oggend 'n eier in die wasgoedmandjie en so van spog met haar hen wat die lekkerste eiers lê, ontpop Nina in 'n hoenderboer. Magriet en Billy en Magriet se eierbesigheid is geskryf deur Melanie Tait en die treffende illustrasies deur Lientjie Brand. Lapa is die uitgewer. Uiterste weersomstandighede maak klein mensies baie onrustig, tensy daar die vertroosting van 'n liefdevolle ouer of oupa is. In Diane Hofmeyer se Suidooster draak durf 'n oupa en sy kleinkind tydens die Weskaap se bekendste stormwind 'n ekspedisie aan. Hulle gaan jag maak op die Suidooster drake. Die oupa en kleinkind se woeste avonture word pragtig deur Carol Thompson in gemengde media voortreffelik geïllustreer. Ondanks die stormsterk wind is daar die spesiale en deernisvolle verhouding tussen oupa en kleinkind wat jou aan die hart raak. In Diane Hofmeyer se Suidooster draak met nommerpas illustrasies deur Carol Thompson word deur Lapa uitgegee. Dis juist die onderskeie verhoudings tussen 'n seentjie en sy pa wat Nikki Daly as tema het in sy jongste kinderboekskepping Op Pappa se Skouers. Hy gebruik in alledaagse gebeurtenis om die belangrikheid van hierdie primêre verhouding tussen pa en kind te illustreer. Elke gesinslid kry 'n kans om die seentjie skool toe te vergesel. Maar dit is die spesiale band van liefde, openhartigheid en spontaniteit tussen hom en sy pa wat besonders is. Op Pappa se Skouers, ook deur Nikki Daly geïllustreer, word deur Tafelberg uitgegee. Leon Ben Lambregt se kinderboek Wie skrik vir wortel wolf is pure leesplesier, laat ek byvoeg, vir almal jonk en oud. Die tradisionele sprookies veral oor Rooikappie en Wolf het oor die jare soveel oorvertellings gehad, wat jou tereg kan laat vra of daar werklik nog 'n nuwe wending kan wees. Hier is twee moderne stories oor die berugte Wolf en sy slagoffers, Rooikappie en die drie varkies. Wortelwolf is eensaam. Hy hou om nie met gewone wolfsake op nie. Hy is 'n vegetariër en 'n groenteboer wat in sy vrye tyd graag tennis speel. Hy is eintlik heel onskuldig. Sy huis is die enigste in Stofstraat tot drie nuwe intrekkers hulle opwagting maak. Bure kuier mos oor en weer en gaan maak kennis. As die broers wat naast mekaar woon varkies is, is hulle vanselfsprekend skepties oor wolf wat kom kennis maak. Eiwortelwolf wil net behulpsam wees, maar die skade wat hy aanrig maak dit nie so makkelijk om hom as buurman te verwelkom nie. Rooikappie, heel vrolik onderweg om met 'n koelhouer vol lekkernye na haar ouma, is juis soos sy stap versigtig vir wolwe en vreemdelinge wat in die woud hou. Sy is gewaarsku, maar toe gebeur iets heel anders. Sy word beroof en haar ouma word gevange geneem, maar daar is geen wolf nie, op die spoor nie. Ai Rooikappie is sonder haar jassie boonop, maar het daarom nog 'n selfoon en ouma kon haar nog loswikkel. Maar wie is, so te sê, die projekbestuurder? Meer as een kinkel in die sprookie kabel wat vir werklik groot pret sorg. Daar is ook nog 'n trop skape wat teen jakkalse opgepas moet word. Jan is in opdrag van sy pa, Groot Jan, vandag in beheer van die kraal. Dit word 'n lang dag vir Jan. Hy is uitgespeel en nou verveeld, maar geen jakkals nog in sig nie, en hy word nou stout. Die dag het Wolfwortel juis uitgesit om te gaan veldblomme kyk in dieselfde omtrek, en toe jakkals verskyn, toe is daar amper chaos, toe Wolf ook opdaag. Wie skrik vir Wortel Wolf? Word so niet verteld dat Lambrechts sy ryk verbeelding vir opwinding en verrassende wendinge sorg, niet eie tyds, maar ook wat ou wêrelds aandoen, vol humor en plesier. In welverdiende pluimpie vir die insigryke en opwindende illustrasies deur Nicoline Lou, wat veral met die uitbeelding van beweging en ritme en emosie skep. In blink toevoeging is die skeiding tussen die drie stories deur wit blaaie met golvende geel lyne te teken wat die oorgange opwindend maak. Wie skrik vir Wortel Wolf deur Leon Ben Lambrecht is gemik op lesers tussen 6 en 9 jaar oud. Tafelberg is die uitgewer, 'n paaiende, belovende debuut in hierdie genre. 'n Kookboek van 'n ander soort, beslis nie vir groot mense nie, is Mirinda se Kinderkombuis. Mirinda Engelbrecht is alom bekend as die tannie wat Vloei na die verhoog gebring het. Mirinda se Kinderkombuis is 'n kleurvolle kookboek met 'n kinkel. Benevens resepte is daar 'n skatkis van wenke hoe kinders by kos maak kan baat, as ook hoe bak en brou vir die jongspan as pretmaker kan help met wiskunde, wetenskap, lees en skryf. Hier leer jy saam met chef Sout om 'n omelet te maak, brood te bak, taai hoenderwerkies te rooster, slaai in 'n bottel te pak en die fraaiste koolwyntjies te versier. En dan is daar die eksperimente wat professor Presel demonstreer. Die kombuis word 'n laboratorium wanneer hy wys hoe om 'n kleuterskouspel met melk op te tower, 'n eier in 'n glas water te laat val, kristalle te kweek en nog meer. Na meer as 40 jaar in die kindervermaakbedryf weet die oud onderwyser presies wat die jongspan wil hê. Mirinda se Kinderkombuis deur Mirinda Engelbrecht word deur Hyman en Rousseau uitgegee. Baie dankie vir ons luisteraars se gewaardeerde terugvoering waaraan ons veel plesier het en baie inspirasie put. Elke keer is dit 'n riem onder die hart. Mag dit vir ons almal 'n maand van vele vreugdes wees waarin boeke 'n spesiale plek sal vul. Ons groet tot de volgende keer.
Als je wilde Noordwesrok, moet jy weet waar die ritse mooi goed staan.